Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović demantuje najave Prištine da će tokom predstojeće runde dijaloga biti reči o dugovanjima stanovnika Severnog Kosova za električnu energiju.
To je način razgovora koji Priština praktikuje, govoreći sve vreme o dve nezavisne države, nekakvom energetskom sporazumu između dve države. Naravno, to sve je netačno i to se neće desiti.
Velike gužve na graničnim prelazima u Srbiji.
Jedino se na graničnom prelazu Horgoš prilikom ulaska u Srbiju, odnosno na izlasku iz Mađarske, putnička vozila trenutno zadržavaju do 3 sata, pa za one koji koriste ovaj granični prelaz savete da idu na Kelebiju ili eventualno Bački Breg.
Nevreme koje je protekle noći zahvatilo Vojvodinu nije prouzrokovalo veću štetu poljoprivrednim usevima. Projekcijom nemačkog igranog filma Dobrodošli u Nemačku večeras počinje 18. festival evropskog filma Palić 2011. Srpske odbojkašice brane titulu u finalu Evropske lige protiv Turske u Istanbulu. Ivana Španović plasirala se u finale Evropskog prvenstva za mlade seniore u skoku u dalj. Sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović negirao je u izjavi za Radio Beograd 1 da će tokom predstojeće runde pregovora 20. i 21. jula u Briselu biti reči o neizmirenim dugovanjima za struju Srba sa severa Kosova. Šefica prištinskog tima Edita Tahiri je u izjavi za naš radio ponovila da će Priština zahtevati da srpske vlasti plate račune za struju koju je Kosovska elektroenergetska korporacija isporučila stanovnicima severnog Kosova i da je reč o dugu za poslednjih 12 godina. Zorana Bokan. Zoranu Bokan ćete čuti u toku emisije, a čućete sada i šta je Borislav Stefanović izjavio za naš radio povodom izjave Edite Tahiri u vezi sa najavom da će u nastavku dijaloga biti reči o računima za struju koju je Kosovska elektroenergetska korporacija isporučila stanovnicima Severnog Kosova. Podsećamo da je Borislav Stefanović za naš radio negirao tvrdnje Edite Tahiri.
To je način razgovora koji Priština praktikuje, govoreći sve vreme o dve nezavisne države, nekakvom energetskom sporazumu između dve države. Naravno, to sve je netačno i to se neće desiti, tako da ja sam čuo njenu izjavu u celosti. Mislim, jasno vam je da ne samo što je to način razgovora koji oni primenjuju, već je to pre svega u svrhu podizanja očekivanja svoje javnosti i pripreme javnosti za rešenja koja nikada nisu onako kako su oni to prethodno predstavljali.
Podsećamo da će dijalog između Beograda i Prištine biti nastavljen 20. i 21. jula u Briselu. A ministar policije Ivica Dačić izjavio je da MUP nema konkretan rok kada treba da počne da sprovodi dogovor Beograda i Prištine o slobodi kretanja. Dačić je naveo i da se žalio posredniku Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robertu Kuperu na Eulex zato što ne koristi dovoljno mogućnosti saradnje sa MUPom Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, različitih oblika šverca, terorizma i trgovine narkotika, ljudima i oružjem, iako dve strane imaju potpisan protokol o policijskoj saradnji. A nalog za hapšenje bivšeg komandanta OVK, a sadašnjeg poslanika Demokratske partije Kosova Fatmira Ljimaja, još stoji u fioci tužioca Euleksa, jer Ljimaja štiti poslanički imunitet.
U misiji Eulex ne odustaje od traženja pravnog rešenja za ukidanje imuniteta poslanicima Kosovske skupštine koji su pod krivičnim istragama, a eventualno donošenje rezolucije u parlamentu o ukidanju imuniteta bi omogućilo Eulexu da uhapsi i Fatmira Ljimaja, prenosi list Zeri. Fatmir Ljimaj osumnjičen je za ratne zločine počinjene tokom sukoba na Kosovu, kada je po izjavi svedoka u svojstvu komandanta jedinice bivše OVK u selu Klečka naredio ubistvo dvojice zarobljenih Srba.
Predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, izjavio je da je država sve kapacitete koje ima stavila u funkciju lociranja posljednjeg haškog optuženika Gorana Hadžića. Ljajić je rekao da je interes Srbije da se što pre okonča saradnja sa Hagom, uz ocenu da je bez obzira na to hoće li Hadžić do kraja godine biti u Hagu, dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju više nego izvesno. On je poručio da bi za samog Hadžića i njegovu porodicu bilo najbolje i najproduktivnije da se dobrovoljno preda.
Dugo najavljivani zakon o restituciji konačno će izgleda doći na dnevni red Skupštine Srbije u septembru, najavila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Na vanrednoj sednici raspravljaće se i o zakonu o javnoj svojini, čije je usvajanje jedan od uslova Evropske komisije Srbiji za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Srbija je u 2010. ostvarila suficit od 1,36 milijardi dolara u razmeni sa zemljama iz područja slobodne trgovine u centralnoj Evropi CEFTA, pokazali su konačni podaci Republičkog zavoda za statistiku. To je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u ostale zemlje članice CEFTA sporazuma, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Albaniju i Moldaviju.
Predsjednik Boris Tadić prisustovaće u ponedjeljak na Brionima neformalnom trilateralnom sastanku predsjednika Srbije, Hrvatske i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Sastanak organizuje hrvatski predsjednik Ivo Josipović, navedeno je u saopštenju. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine saopšteno je da će tom sastanku prisustovati predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić i članovi predsjedništva Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović.
Slušate novosti dana. Na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do 3 sata za ulazak u Srbiju i izlazak iz zemlje. Gužve su i na graničnom prelazu Gostun, gde se noćas na ulazak u Crnu Goru čekalo u kilometarskim kolonama i po nekoliko sati, a prema podacima MUP-a granicu je prešlo gotovo 18.000 putnika. Dodatne gužve izazivaju višečasovne obustave saobraćaja zbog rekonstrukcije 3 tunela nedaleko od Gostuna, pa se vozači upućuju na granični prelaz na Jabuci. Gužva je i kroz Beograd, i to zbog radova na Gazeli, gde je zatvorena polovina mosta. Nikolina Trivunović.
Saobraćaj je na svim važnijim putevima u zemlji pojačan, posebno od granica Mađarske i Hrvatske, zatim ka Makedoniji i Bugarskoj, kao i na putevima ka Crnoj Gori. Na graničnim prelazima čeka se i do 2 sata za ulazak u zemlju, kaže za naš program Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Vreme čekanja ka našim susjedima se kreće u intervalima od 30 do 60 minuta, jedino se na graničnom prelazu Horgoš prilikom ulaska u Srbiju, odnosno na izlasku iz Mađarske, putnička vozila trenutno zadržava je do 3 sata, pa za one koji koriste ovaj granični prelaz savjete da idu na Kelebiju ili eventualno Bački Breg, gde trenutno nema dužeg zadržavanja od sat vremena. Između 60 i 90 minuta čeka se i na izlazu iz naše zemlje ka Bugarskoj. Što se tiče naplatnih rampi, saobraćaj je pojačan i na naplatnim rampama, ali trenutno ne registrujemo dužeg zadržavanja od onih uobičajenih par minuta, što je uobičajeno kada je ovako pojačan intenzitet saobraćaja za naplatu putarine.
Zbog radova na završnom asfaltiranju mosta Gazela u Beogradu, do utorka u 4 sata ujutru za saobraćaj je zatvorena cela polovina mosta ka Nišu. To je već izazvalo velike gužve, kažu beogradski taksisti.
Gužva je iz pravca Sajma na Kneza Miloša jako velika gužva i Gazela u oba pravca je jako velika gužva, pa ako može neka izbjegava. I ostali mostovi su prohodni.
Uglavnom se izbjegava Gazela, traže se alternativni putevi, stari železnički most, most u Brankovoj.
Posle završetka asfaltiranja i postavljanja saobraćajne signalizacije, strana mosta u pravcu Šid-Niš bit će puštena u saobraćaj čitavom svojom širinom. Radovi se potom premeštaju na suprotnu stranu mosta, kaže Slobodan Vuković, glavni rukovodilac na obnovi Gazele.
Na celom mostu radi oko 600 ljudi svakoga dana. Osim njih ima jedno 150 ljudi koji se nalaze u pogonima. Oni pripremaju kako betonske elemente, tako i čelične elemente.
Vozačima se preporučuje da ovog vikenda koriste Brankov most, stari Savski most i obilaznicu oko Beograda kako bi se izbegle gužve i zastoji u saobraćaju.
Nevreme koje je protekle noći zahvatilo Vojvodinu nije prouzrokovalo veću štetu na poljoprivrednim parcelama. Obilna, ali kratkotrajna kiša, praćena jakom grmljavinom i gradom, koja je u kasnim večernjim satima padala na područjima srednje južne Bačke i Banata, osvežila je useve pogođene višednevnom sušom. Ipak, mestimično su oštećeni voćnjaci i vinogradi. U atarima Bačkog Dobrog polja i Zmajeva, kao i voćnjacima na području Vrbasa, grad do veličine Lešnika padao je s jakom kišom 10 minuta. A žetva pšenice biće završena tokom vikenda. Privredna komora procenjuje da će ovogodišnji rod hlebnog žita iznositi blizu 2 miliona tona.
Hlebno žito do sada je skinuto sa više od 90% površina, ostalo je nepožnjeveno 10% površina u brdsko-planinskom području, što znači da će žetva biti praktično gotova krajem ove nedelje, izjavio je Milan Prostran iz Privredne komore. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović izjavio je da je ova godina jedna od najboljih u protekloj deceniji kada je reč o pšenici i da prema preliminarnim podacima prosječan prinos pšenice po hektaru ove godine iznosi blizu 4 tone. Petrović je naglasio da Srbija mora da ima prinos pšenice od 5 tona po hektaru, napominjući da to ne može da se desi preko noći, ali da će se postepeno doći do tog rezultata.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Već treći dan na Braču vatrogasci i lokalno stanovništvo uz pomoć kanadera pokušavaju da ugase veliki požar. Uzrok požara nije poznat, ali policija istražuje mogućnost da su požar izazvali turisti koji su pekli roštilj u uvali Blace. Za Radio Beograd 1 sa Brača se javlja Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice.
Veliki šumski požar na otoku Braču koji je bio preksinoć, progutao je više od 1000 hektara. Uglavnom makije i nešto maslinika, nije bilo ozlijeđenih ljudi, nije bilo znači izgorenih kuća, nikakvih objekata. Požar je sad ugašen, mislim nije još u potpunosti, ali je obuhvaćen kanaderima, 6 kanadera je gasilo, 150 ljudi, 50 vozila i stanje je sad zadovoljavajuće. Nadamo se da do sutra neće biti više nikakvog dimička. Svi turisti su sigurni, sve ceste su otvorene, znači nikakvih problema trenutno nema.
Konzulat Srbije u Zagrebu nema informacije da je ugrožen neko od državljana Srbije koji letuju na hrvatskom ostrvu Braču, rečeno je agenciji Tanjug. U konzulatu su rekli da do danas nisu primili bilo kakve pozive od državljana Srbije koji borave na Braču kod Splita.
A u nastavku o svetskoj ekonomskoj krizi i njenim posljedicama, američki predsjednik Barack Obama upozorio je da njegovoj zemlji ističe vrijeme za postizanje dogovora o povećanju limita duga, što je neophodno da bi se izbjegao mogući tehnički bankrot države početkom avgusta. Obama je također istakao da fiskalni problemi Sjedinjenih Država nisu tako veliki kao oni koji ugrožavaju stabilnost eurozone, dodajući da smanjenje deficita ne zahteva nikakve radikalne mere. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Trenutni dug Sjedinjenih Država iznosi 14,3 hiljade milijardi dolara, što je gornja odobrena granica, pošto za razliku od nekih drugih zemalja, granicu duga odobravaju zakonodavci. U slučaju da ne dođe do povećanja te granice, Amerika bi se 3. avgusta mogla naći u situaciji da neće biti u mogućnosti da servisira svoj spoljni dug, ali i neke obaveze kod kuće, poput isplate penzija i dodataka za veterane. Predsjednik Obama upozorio da vrijeme za postizanje dogovora polako ističe.
Ono što sam rekao članovima Kongresa je da je potrebno da mi u naredna 24 do 36 sati daju neki okvir šta je njihov plan za povećanje granice duga kroz bilo koji mehanizam oko kojeg se dogovore.
Glavni kamen spoticanja leži u činjenici da Obama, pored smanjenja potrošnje, želi povećanje poreza za najbogatiji sloj građana, što je nešto što republikanci ne prihvataju ni po koju cenu.
Naša pozicija oko granice duga je jasna. Ne može biti povećanja poreza zato što povećanje poreza uništava poslove. Nama je potrebno stvarno smanjenje potrošnje i to smanjenje koje će premašiti iznos povećanja granice duga.
Republikanci su najavili da će utorak u predstavničkom domu glasati za zakon o povećanju granice duga za 2,4 hiljade milijardi dolara, koliko je Obama tražio, ali uz momentalna velika smanjenja potrošnje, ograničenje budućeg nivoa potrošnje i ustavni amandman kojim će se tražiti da se svake godine postigne sporazum o balansiranom budžetu. Male su šanse da takva inicijativa može da prođe u Senatu, u kojem demokrate još uvijek imaju tanku većinu, pošto Obamina administracija zahteva ozbiljniji i dugoročniji plan izlaska zemlje iz ekonomske krize. I dok se prepucavanja nastavljaju, agencije za kreditni rejting ozbiljno razmatraju smanjenje takozvanog zlatnog rejtinga Amerike. Agencija Standard & Poor's saopštila je da postoje ozbiljne šanse da će u narednih 90 dana smanjiti dugoročni kreditni rejting Sjedinjenih Država ako se ne pokaže da je kriza duga prevaziđena i ne ostvare dugoročna rješenja.
Donji dom italijanskog parlamenta usvojio je paket mera štednje vredan 70 milijardi evra kako bi Italija izbjegla dužničku krizu i izbalansirala budžet do 2014. godine. Javni dug Italije je među najvećima u eurozoni i iznosi skoro 120% bruto domaćeg proizvoda, ali nizak privredni rast mnogi ipak vide kao glavni problem s kojim je potrebno da se zemlja izbori. Sudbina italijanske ekonomije od ključnog je značaja za napore eurozone da pobedi dužničku krizu. Iz Rima Marinela Ražnatović.
To je čudo, reči su kojima je predsjednik države Giorgio Napolitano opisao brzinu za samo 24 časa usvajanja vladinog paketa mera štednje u italijanskom parlamentu. Odmah su slijedile analize niza rigoroznih mera koje su potvrdile tvrdnju opozicije i sindikalnih lidera da će država najviše zavući ruku u džep potrošača Italijana i uzeti im po 1000 evra u narednih 2 godine do 2014. Italijani će morati da plaćaju više poštanske usluge, železnički prevoz, odlazak kod lekara i to od 10 do 25 evra kao i naftne derivate. svi rezovi namenjeni za političku kastu, poput smanjenja plata koje su u proseku oko 10.000 evra mesečno, korišćenja službenih automobila i niza drugih povlastica odloženi su do 2013. To je izazvalo dodatni revolt opozicije i sindikalnih organizacija koji traže da premijer Berlusconi podnese ostavku. Inače, tokom debate u parlamentu gotovo svi opozicioni lideri prozivali su premijera Berlusconija koji se 6 dana nije ni pojavljivao ni oglašavao, da bi juče na nekoliko minuta došao u donji dom parlamenta sa otocima na licu uz objašnjenje da je pao u kadi.
Milionima ljudi kojima preti glad zbog jake suše na rogu Afrike narednih meseci biće još teže s obzirom na to da se kiše predviđaju tek kroz više meseci, a iole značajnija žrtva tek naredne godine, upozorio je Anthony Lake, direktor UNICEF-a. Samo sporadične padavine u posljednje 2 godine su primorale hiljade Somalijaca da napuste zemlju i ugrozile snabdevenost hranom miliona ljudi u delovima Kenije, Etiopije i Džibutija.
U nastavku emisije Novosti dana još jednom se vraćamo dijalogu Beograda i Prištine i istražujemo kakve sve takse plaćamo turističkim agencijama.
Pored cene aranžmana moramo da doplatimo aerodromsku taksu, da doplatimo i neko avio gorivo. Rekli su nam da aerodromska taksa stalno poskupljuje i da se menja.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović demantuje najave Prištine da će tokom predstojeće runde dijaloga biti reči o dugovanjima stanovnika Severnog Kosova za električnu energiju. Velike gužve na graničnim prelazima u Srbiji. Vozila se zadržavaju do 3 sata za ulazak i izlazak iz zemlje, a najveća gužva je na Horgošu. Nevreme koje je protekle noći zahvatilo Vojvodinu nije prouzrokovalo veću štetu poljoprivrednim uslovima. Projekcijom nemačkog igranog filma Dobrodošli u Nemačku večeras počinje 18. festival evropskog filma Palić 2011. Srpske odbojkašice brane titulu u finalu Evropske lige protiv Turske u Istanbulu. Ivana Španović plasirala se u finale Evropskog prvenstva za mlađe seniore u skoku u dalj. Sutra sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena.
Povodom najava iz Prištine da će 20. i 21. jula u Briselu biti reči o neizmirenim dugovanjima za struju Srba sa severa Kosova, naša Zorana Bokan razgovarala je sa šefom pregovaračkog tima Beograda Borislavom Stefanovićem koji je demantovao te najave i sa šeficom prištinskog tima Editom Tahiri.
U izjavi za naše radio Edita Tahir je istakla da ukoliko se srpska strana saglasi sa već pripremljenim predlozima Prištine, onda će Srbija morati Kosovu da plati sve dugove za električnu energiju za oko 12 godina. Tahir je navela da predlog Prištine, osim uspostavljanja električne granice, predviđa uvođenje plaćanja električne energije i na severu južne srpske pokrajine.
Pored problema koji postoje između korisnika i KEK-a, postoji i problem kod srpskih korisnika koji nisu plaćali utrošenu energiju. U svakom slučaju mi ćemo pronaći neko rešenje koje će dovesti do toga da kada koriste struju to i plaćaju. Ne znam za raniji period, ali mogu da kažem da se naši razgovori odnose na period od 1999. od kada je Kosovo oslobođeno od Srbije i kada je došlo do uspostavljanja međunarodne administracije, pa do dana proglašenja nezavisnosti 2008. Upravo taj period je predmet naših razgovora o energiji.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borko Stefanović, koji je čuo izjavu Edite Tahiri, smatra da nastup Prištine i Edite Tahiri sa pozicija nezavisne države Kosovo neće, kao što i nije uticao, na stav Beograda o statusu Kosova.
To je način razgovora koji Priština praktikuje, govoreći sve vreme o 2 nezavisne države, nekakvom energetskom sporazumu između 2 države, naravno to sve je netačno i to se neće desiti, tako da jasno vam je da ne samo što je to on, način razgovora koji oni primenjuju, već je to pre svega u svrhu podizanja očekivanja svoje javnosti i pripreme javnosti za rešenja koja nikada nisu onako kako su oni to prethodno predstavljali.
Stefanović kaže da Evropska unija podržava pregovarački proces Beograda i Prištine, ali ne favorizuje ni jednu od pregovaračkih strana.
Ono što je sporno je da tema koliko ko duguje za električnu energiju uopšte ne postoji u dijalogu, nego postoji samo pokušaj da se reguliše funkcionisanje naše kompanije za električnu energiju na Kosovu i Metohiji i funkcionisanje 2 sistema za transfer električne energije i da bi te 2 kompanije, naša i njihova, mogle da regulišu međusoban odnos kroz komercijalni dogovor. Ono što je sigurno je da na Kosovu i Metohiji puno ljudi ne plaća električnu energiju, to je na neki način tradicionalno, ali ja mogu da kažem da Srbi južno od Ibra u ogromnom procentu plaćaju električnu energiju, a u nekih 30% Srbi na severu Kosova plaćaju električnu energiju.
Borislav Stefanović je u današnjoj izjavi za Radio Beograd naveo i teme predstojeće šeste runde pregovora, koja počinje u Briselu u sredu.
Naravno, teme će biti one koje smo više puta najavljivali do sada, dakle razgovarat će se o univerzitetskim diplomama, katastru, električne energije, telekomu i zarinskim pečatima. Ono što je sigurno je da ćemo u svakom od ovih tema pokušati na najbolji način da sačuvamo interese Srba na Kosovu i Metohiji, da im pomognemo u njihovoj inače teškoj situaciji i da omogućimo nekoliko stvari koje su za njih od vitalnog značaja. Što se tiče električne energije, moramo da nađemo način da regulišemo funkcionisanje naše kompanije, da sačuvamo infrastrukturu koja tamo postoji, da Srbima u enklavama omogućimo da premanje električne energije, naročito tokom zimskih meseci. A što se tiče Telekoma, tu je jasna pozicija. Pokušat ćemo da dobijemo mogućnost da Srbi južno od Ibra koriste broj 064 i da Kosovo i Metohija kao naša pokrajina ima adekvatan pozivni broj koji neće narušavati naš suverenitet.
Beograd i Priština su tokom dosadašnjeg dijaloga uspeli da se dogovore o slobodi kretanja građana, matičnim knjigama i načelno o priznavanju univerzitetskih diploma.
15 časova 21 minut, slušate Radio Beograd 1. Medijski magnat Rupert Murdoch javno se izvinio za ozbiljna nedela u vezi sa prisluškivanjem telefona u koje su umešani novinari njegovog lista News of the World.
U 7 britanskih dnevnih listova Murdoch je objavio oglase na celim stranama sa porukom "Žao nam je". Izvinjenje koje je potpisao sam Murdoch objavljeno je u njegovim listovima Sunny Times, ali i u konkurentskim Daily Mailu, Daily Telegraphu, Financial Timesu, Independentu i u Guardianu, koji je i otkrio skandal.
Profesija u krizi, novinarstvo na raskršću, neki su od epiteta koji prate novinarstvo u čitavom svetu. A kako je kod nas, o tome Teodora Jeremić.
Predsjednica sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa kaže da u privatnim medijima uopšte nema sindikalnog organizovanja, da u novinarskim kućama vlada negativna selekcija i ocenjuje da su sami novinari najveći problem svoje profesije.
Pre svega novinari koji su se 90. godina borili za slobodu medija, i to je bila sjajna ekipa novinara, izborili su se, a onda kada su došli u poziciju da mogu da utiču na profesionalan rad svojih kolega, mnogi od njih su se isključivo okrenuli svojim interesima. Posledica toga je da mi u Srbiji jedino u medijima nemamo socijalni dijalog. To je prvi i osnovni standard Evropske unije u koju mi hoćemo da uđemo.
Sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković kaže da novinarstvo kao profesija nije ugroženo, ali da su ugroženi novinari.
Sami znate da je danas novinarstvo jedno od najpodcenjenijih zanimanja u društvu. Vrlo smo nisko na lestvici društvenog ugleda, to su neke istraživanja pokazala. Najnepoželjnije zanimanje danas je novinarstvo, kada pitate ljude, obične građane, šta bi želeli da njihovo dete ili unuk bude, novinarstvo je poslednje od nekih 10-11 zanimanja koje su ponuđene u tim istraživanjima.
Za profesora Fakulteta političkih nauka Miroljuba Radojkovića najveći problem novinarstva u Srbiji je šizofrena situacija u koju su mediji stavljeni.
Sa jedne strane svi guraju privatizaciju, a sa druge strane ne postoji tržište i novac od koga bi oni kao privatni mediji mogli da žive. Malo ko želi da ugasi medij i onda mora da ide u uslovima siromaštva na smanjivanje troškova.
Većina sagovornika, medijskih poslenika i stručnjaka kao moguća rešenja za krizu novinarstva vidi u hrabrijem stavu i pre svega u boljem organizovanju i borbi za sopstvenu profesiju.
Sezona godišnjih odmora uveliko traje, većina turističkih aranžmana je već skoro prodata. U brzini da se i to što je ostalo ne rasproda, retko ko pažljivo čita uslove pod kojima putuje. A tu kada se malo bolje pogleda, saznajemo da su nam uračunate i takse koje ne moramo da platimo. Kao što je, na primjer, taksa za avionsko gorivo. Šta sve zaista plaćamo turističkim agencijama, istraživao je Aleksandar Radović.
Prva stavka sa kojom se naš sugrađanin Nikola Jovanović susreo je aerodromska taksa za put u Tursku, koja se kreće od 30 pa do 120 evra u pojedinim turističkim agencijama.
pored cene aranžmana, da moramo da doplatimo aerodromsku taksu. Druga nelogičnost je bila što su nam tražili da doplatimo i neko avio gorivo. Rekli su nam da aerodromska taksa stalno poskupljuje i da se menja i da je to razlika u ceni.
Tragom te nelogičnosti pozvali smo aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. PR te kompanije Ana Marija Matić bila je zatečena tom informacijom i objasnila nam je da su sve aerodromske takse uključene u cenu avioprevoza i da niko ne sme posebno da ih naplaćuje i menja cene.
Kada je reč o aerodromskoj taksi aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, ona je jedna jedina i iznosi 15,3 evra u terminalu 1, odnosno 19,8 evra u terminalu 2. Tu taksu putnici plaćaju prilikom kupovine avionske karte ili turističkog aranžmana ako idu preko turističke agencije na letovanje, a kada je reč o čarter letovima, i ta taksa je uračunata u cenu i obračunava se naravno u dinarskoj protivrednosti na dan kupovine. Aerodrom Nikola Tesla Beograd ne naplaćuje tu aerodromsku taksu direktno od putnika, već je naplaćuje naknadno od aviokompanije.
Što se tiče druge nelogičnosti, to je doplata za aviogorivo ili popularna YQ taksa. Pomoćnik direktora za marketing Aviogeneksa Milorad Kokoruš kaže da je ta taksa stvar aviokompanije i da, hteli ili ne, vi morate da je platite.
To je taksa koja se naplaćuje zbog nestabilnih cena goriva kako u našoj zemlji, tako i na destinacijama na koje kompanija leti. I onda tu ukupnu sumu koju mi tražimo kao doplatu za gorivo iz razloga poskupljenja goriva, agencija podeli na broj sedišta i dobije određenu sumu po putniku koju vodi kao YQ taksu.
U Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo su nam rekli da oni ne znaju da takva taksa uopšte postoji kao obaveza. Pozvali smo i predstavnike Udruženja turističkih agencija. Međutim, oni nisu bili raspoloženi da o tome sa nama razgovaraju. Jer kako da nam objasne da bi trebalo da platite pored prevoza i gorivo za avion i kakva je to tačka u ugovoru koja kao obaveza ne postoji? A kada su aerodromske takse u pitanju, trebalo bi još znati da o tome odlučuje isključivo vlada Srbije i samo ona može da donese odluku o povećanju cene tih taksi.
Upis u srednje škole u Srbiji završava se danas raspodelom mesta za učenike koji nisu primljeni u prvom krugu. Mladi su kao i ranijih godina najviše zainteresovani za medicinske, pravno-birotehničke, turističko-ugostiteljske škole i gimnazije. U medicinskoj školi u Vranju na smeru farmaceutski tehničar biće otvoreno još jedno odeljenje. U Beogradu je u toku peta međunarodna studentska nedelja koja se ove godine održava pod sloganom Komunikacija u akciji, počeo je Belef, a večeras projekcijom nemačkog igranog filma Dobrodošli u Nemačku, rediteljke Jasmine Samadereli, počinje 18. festival evropskog filma Palić 2011. Vladimir Đudović.
Ceremonijom svečanog otvaranja od večeras Palićki filmski festival postaje punoletan. Srđan Điđa Karanović, veliki srpski nekada jugoslovenski režiser, primit će nagradu Aleksandar Livka za ukupan doprinos evropskoj kinematografiji i proglasit će festival otvorenim. Gost Palića i drugi dobitnik iste nagrade, takođe praški đak, takođe veliki autor, Lordan Zafranović, doći će na sever Bačke narednih dana. Palićki filmski festival ima tri takmičarska programa. O onom najvećem, takozvanom glavnom, brinuo se selektor programa Nikolaj Nikitin, koji nam sada govori o filmu koji večeras otvara festival, ali i o srpskim predstavnicima na ovogodišnjem Palićkom festivalu.
And I'm looking forward how the Serbian.
Zaista se radujem tome da pogledam kako će srpska publika da gleda film koji je preveden kao Dobrodošli u Nemačku, turski film koji govori o imigrantima koji 80. godina stižu u Nemačku iz Turske. Jako smo srećni što ćemo ponovo moći da vam predstavimo najbolje u evropskoj kinematografiji. I ono što je važno je da smo pronašli neke filmove koji nisu baš tipični za tradicionalnu kinematografiju tih zemalja. I imamo dva domaća filma. Jedan je Kako su me ukrali Nemci. I zaista sam uživao u našem velikom hitu Montevideo i zaista bih voleo ponovo da ga vidim ne samo pred domaćom, već i inostranom publikom.
Druga dva takmičarska programa zovu se Paralele i sudari i Mladi duh Evrope. Filmove za ove dve selekcije birao je Petar Mitrić, a Palić 2011. ovogodišnji fokus stavlja stavlja na savremeni poljski film, tu je i stalna selekcija novog mađarskog filma. Dečiji filmski program, sekcija ekološkog dokumentarnog filma, omaž program i nagrađenim autorima dopunjuju broj predviđenih ostvarenja na više od 80. Osim projekcije u okviru glavnog takmičarskog programa, sve ostale filmove možete pogledati besplatno. Dakle, od večeras pa do 22. jula palit će centar srpskog filmskog sveta.
Danas se navršava 60 godina od objavljivanja kultne knjige Lovac u žitu Jeroma Davida Salingera, koja je prodata u više od 65 miliona primjeraka. Lovac u žitu je još od svog prvog objavljivanja, 1951. godine, postala omiljeno štivo mladih širom sveta i prerasla u kulturološki fenomen. Listovi Monday Time ovu knjigu uvrstili su na listu 100 najboljih romana 20. veka. Što se tiče sporta, bogat sportski dan.
Skokom od 6,43 metra, srpska atletičarka Ivana Španović plasira se u finala Evropskog prvenstva za mlađe seniore. U skoku dalje sutra će se boriti za medalju. Srpske odbojkašice u Istanbulu igraju u finalu Evropske lige protiv selekcije Turski. U meču koji počinju u 18 časova naše odbojkašice brane titulu u Evroligi. Ženska mlada košarkaška reprezentacija Srbije igra u polufinalu prvenstva Evrope sa selekcijom Španije. Utakmica se igra u Novom Sadu od 20 časova.
Eko. Raspevani karavan Radio Beograda 1 na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja emisije sa tovarom dobre muzike, smeha i zabave stiže 21. jula u Staru Pazovu. Na trgu doktora Zorana Đinđića, voditelji emisije, glumci, orkestar RTS-a i brojne pevačke zvezde obezbedit će vam 2 sata dobrog provoda. Prijatelj karavana i podrška snimanja emisije je Feromont Stara Pazova.
Eko. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Kragujevcu 29 stepeni, u Somboru i Beogradu 28, u Novom Sadu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Na istoku i jugozapadu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevno od 29 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Dejan Vasović. Speaker Aleksandra Mladenović, producent Svetana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.